Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Το σημερινό μάθημα, συγχωρέστε με που το λέγω μάθημα, αλλά έτσι έχω συνηθίσει μια ολόκληρη ζωή, είναι θα είναι αφιερωμένο στην αυμαχία της Σαλαμίνος. Ήδη έχουμε πει τα προκαταρκτικά. Έχουμε αναφερθεί στη σύγκρουση των Ελλήνων ναυάρχων, τις παραμονές της ναυμαχίας, την επιμονή του Θεμιστοκλή να πει στους άλλους ναυάρχους να μείνουν εις το στενό, την αντίδραση ιδιαίτερα του Αδίμαντου, του Κορινθίου ναυάρχου, ο οποίος είπε και την σκληρή κουβέντα στο Θεμιστοκλή, ότι εσύ Θεμιστοκλή δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς γιατί δεν έχεις πατρίδα, γιατί η Αθήνα εκείνη τη στιγμή επυρπολείτο. Και ο Θεμιστοκλής του είπε ότι αν εμείς πάρουμε τα πλοία μας και πάμε στη Νότιο Ιταλία, στη Σύρη, εμείς θα έχουμε πατρίδα ενώ εσείς δεν θα έχετε. Τι γινόταν στην Αθήνα? Οι γέροντες αντέταξαν μια πείσμονα αντίσταση και έπεσαν όλοι μέχρι ενός. Επανελήφθη το περιστατικό των Θερμοπυλών, κάτι που ασφαλώς θα προβλημάτισε τον Ξέρξη. Εποφελούμενος δε του γεγονότος ότι οι Ίωνες, όταν κατέλαβαν τη Σάρδης, είχαν κάψει τον περίφημο ναό της Κυβίβης, της Κυβέλης όπως τα λέγαμε εμείς, έκαψε και αυτός τους ναούς των Αθηνών, το περίφημο Εκατόμπεδον που ήταν κτίσμα του Πισιστράτου στην Ακρόπολη των Αθηνών, και σχεδόν πάνω στη θεμελίωσή του αργότερα κατασκευάστηκε ο Παρθενώνας. Σχεδόν, είπα, όχι ακριβώς, το Εκατόμπεδον βρισκόταν μεταξύ Ερεχθείου και Παρθενώνος. Να δούμε λοιπόν τώρα το Θεμιστοκλή. Ο Θεμιστοκλής δεν επαναπαύθηκε στη διαβεβαίωση του Ευρυβιάδη και των άλλων ναυάρχων, αλλά έκανε κάτι τολμηρό που θα μπορούσε να του κοστίσει τον τίτλο του προδότη. Έστειλε έναν δούλο του, τον Σίκινο, στον Ξέρξη και προσποιούμενος των φίλων του Ξέρξη τον ενημέρωσε ότι οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι να εγκαταλείψουν την Σαλαμίνα και συνεπώς πρέπει να σπεύσει να τους αποκλείσει. Και από τη μεριά του Περάματος, το λέγω με τη σύγχρονη ονομασία, και από τη μεριά της Μεγαρίδος, δηλαδή το στενό των Μεγάρων, εκεί που είναι η Πάχη, για να μην μπορέσουν να διαφύγουν. Ο Σίκινος αυτός, κατά πάσα πιθανότητα, πρέπει να ήταν λάφυρο του Μαραθώνος, ήταν παιδαγωγός των παιδιών του Θεμιστοκλή, ήταν περσομαθής και χρησιμοποιήθηκε και σε μια δεύτερη αποστολή. Εκτιμώντας αργότερα ο Θεμιστοκλής την προσφορά του Σικίνου, φρόντισε να πάρει δικαιώματα Έλληνα πολίτη και να γίνει δημότης του Δήμου των Θεσπιαίων. Σας θυμίζω ότι οι Θεσπίοι είναι αυτοί που πολέμησαν στο πλευρό του Λεωνίδα. Δεν πρέπει όμως να ταυτίζεται ο Σίκινος αυτός με έναν άλλον Σίκινο που είναι ευρετής ενός αρχαίου χορού που λεγόταν Σίκινης, Σίκινης, γιώτα, γιώτα, γιώτα και δύο κάπα, και που ήταν ένα είδος σατυρικού χορού. Οι αρχαίοι είχαν μια απέραντη ποικιλία χωρών, αλλά δεν είναι του παρόντος να τους αναπτύξω εδώ. Ύστερα από αυτό πλέον, ο Ξέρξης επίσθη, διότι η πληροφορία που του έφερνε ο Σίκινος ήταν μια πληροφορία η οποία εναρμονιζόταν προς τις ιδιαίτερες διαθέσεις του. Προς τα εκεί έκλεινε και αυτός. Τώρα έχει την βεβαίωση και του Θεμιστοκλή, τον οποίον θεωρεί ως έμπιστον φίλων, μυστικών όμως. Έτσι σιγά σιγά ο στόλος ο Περσικός από το Φάλιρο και από τα λιμάνια της Πειραϊκής αρχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση της Σαλαμίνος. Ταυτόχρονα τα αιγυπτιακά πλοία, ο αιγυπτιακός στόλος ο οποίος συνόδευε τον Περσικό, παρακάμπτει τη Σαλαμίνα, πηγαίνει στο στενό των Μεγάρων ώστε να μην επιτραπεί η απομάκρυνση του ελληνικού στόλου και έτσι ο ελληνικός στόλος να είναι εγκλωβισμένος στα στενά της Σαλαμίνος. Αυτό άρχισε να γίνεται γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Αριστίδης, ο οποίος βρισκόταν σε αποστολή στην Αίγινα, επαναλαμβάνω, σε αποστολή στην Αίγινα, δεν ήταν εξόριστος. Έχει ανακληθεί η εξορία του. Με μία βάρκα, με μία λέμβο, σπέβδει από την Αίγινα να ειδοποιήσει τον ελληνικό στόλο ότι αρχίζει η κύκλωση. Συναντάται με τον Θεμιστοκλή και ο Θεμιστοκλής είχε την τόλμη να αποκαλύψει στον πολιτικό του αντίπαλο το σχέδιό του, ότι εγώ τους κάλεσα. Εκείνη τη στιγμή ο Αριστίδης, εάν ήθελε, μπορούσε να καταγγείλει τον Θεμιστοκλή ως προδότη, γιατί όντως είναι η πράξη αυτή προδοτική, να εκτελεστεί αμέσως ο Θεμιστοκλής και ο ελληνικός στόλος να υποχωρήσει, και τότε πια θα υπήρχε το η συντριβή. Όμως οι δύο αντίπαλοι έδωσαν τα χέρια και γι' αυτό, γεμάτο συγκίνηση, ο Πλούταρχος που τα αφηγείται μας λέγει ότι τότε μέτριες ήσαν οι διαφορές και γι' αυτό προς το κοινό συμφέρον ήσαν ευανάκλητες. Δηλαδή μπορούσαν να υποχωρήσουν μπροστά στο κοινό συμφέρον. Αλλά αγαπητοί μου ακροατές, τι είναι αυτό που έκανε τον Θεμιστοκλή να θέλει με τέτοιο πάθος, με τέτοια μανία να ναυμαχήσει στο στενό της Σαλαμίνας και να μην θέλει να ναυμαχήσει στο ανοιχτό πέλαγος που εκτείνεται μπροστά στον Ισθμό? Θα εκθέσουμε μία σειρά λόγους. Πρώτος και βασικότερος, το στενό της Σαλαμίνος απέκλειε την κύκλωση του ελληνικού στόλου. Οι Πέρσες είχαν τριπλάσια δύναμη πλοίων. Το δεύτερο, οι Πέρσες θα υποχρεώνονταν λόγω της στενότητας να παρατάξουν μόνο ένα μέρος των πλοίων τους και όχι όλη τη δύναμη του στόλου τους. Το τρίτο, η στενότητα του χώρου δεν επέτρεπε ευχέρεια κινήσεων στα βαριά και υψόρροφα πλοία των Φινίκων, ενώ τα ελληνικά, καθότι μικρότερα, ήσαν περισσότερο ευκίνητα. Επιπλέον δε τα ελληνικά εκκινούνται κυρίως με τα κουπιά και όχι τόσο με τη δύναμη του ανέμου με τα πανιά. Τέταρτον, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι Αθηναίοι, οι Αιγινίτες και οι Μέγαροις γνώριζαν καλά το στενό, γνώριζαν καλά τα νερά, επομένως κινούνταν σε έναν χώρο που τους ήταν ιδιαιτέρως γνωστό. Και πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι πάντοτε σε έναν πόλεμο κερδίζει εκείνος που γνωρίζει τον παράγοντα έδαφος, είτε αυτό είναι θάλασσα είτε αυτό είναι ξηρά. Πέμπτον, ήταν ανάγκη να προστατευθούν τα γυναικόπαιδα, τα οποία ήδη βρισκόνταν στη Σαλαμίνα. Τα γυναικόπαιδα των Αθηναίων. Αν έφευγε ο στόλος από τη Σαλαμίνα, τι θα γίνονταν τα γυναικόπαιδα? Όσο και αν τα βλέπουμε με την οπτική του στρατιωτικού αναλυτή, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Αλλά αυτός ο ανθρώπινος παράγον έχει ακόμη ένα άλλο ηθικό στοιχείο. Την ναυμαχία θα γινόταν κάτω από τα μάτια των παιδιών, των γυναικών και των γονέων τους, και συνεπώς οι Αθηναίοι θα πολεμούσαν με μεγαλύτερο ηρωισμό. Τέλος, μια υποχώρηση προς τον Ισθμό θα έδινε την εντύπωση φυγομαχίας. Οι Πέρσες θα προχωρούσαν με υψηλότερο ηθικό, ενώ θα ήταν δυνατόν να πέσει το ηθικό των Ελλήνων, και πάρα πολλοί ναύαρχοι να έδιναν εντολή στα πλοία τους να πλέψουν προς την πατρίδα τους για να προστατευθεί ο δικός τους χώρος. Και τέλος, η συγκέντρωση όλων των ελληνικών πλοίων στο στενό της Σαλαμίνος εξασφάλισε το ενιαίο της ηγεσίας κατά την διεύθυνση της ναυμαχίας. Ας έρθουμε τώρα σιγά σιγά στην σύγκρουση. Οι Έλληνες ξεκίνησαν με ένα στρατήγημα, αλλά πρέπει να προσδιορίσουμε και την ημέρα της συγκρούσεως. Είναι η δεύτερη βοηδρομιώνος που κατά πάσα πιθανότητα αν δυστυχεί προς την 28η ή 29η Σεπτεμβρίου του 480. Μερικοί ιστορικοί που ασχολούνται ειδικά με τη χρονολογία υποστηρίζουν ότι η ναυμαχία έγινε 21 και 22 Σεπτεμβρίου, διότι 21 Σεπτεμβρίου είχαμε Πανσέλινο. Και αυτό το βρίσκουν με διάφορα συστήματα. Η διάταξη. Η πρώτη κίνηση των Ελλήνων ήταν να εγκαταλείψουν το αγκυροβόλιό τους που ήταν εκεί μπροστά στα αμπελάκια τα σημερινά και το δικό μας στον Αύσταθμο και να παραταχθούν σε διάταξη μάχης κατά πόλης. Λοιπόν, δεξιά προς την Κοινοσούρα, αυτή τη μύτη της Αλαμίνος, παρετάχθησαν οι Σπαρτιάτες με τα 17 πλοία και τον Ευρυβιάδη, δίπλα τους οι Αιγινίτες, στο κέντρο οι Μεγαρείς και αριστερά προς την ακτή του Κερατσινίου και του Περάματος οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι στο αριστερό με τα 180 τους πλοία με επικεφαλής τον Θεμιστοκλή. Επί τούτου δεν σας είπα που παρετάχθησαν οι Κορίνθιοι. Οι Κορίνθιοι δεν ήταν στην γραμμή αυτή, διότι είχαν πάει με τα πλοία τους στο στενό της Μεγαρίδος για να εμποδίσουν τα Αιγυπτιακά να έρθουν στα νότα των Ελλήνων και να τους χτυπήσουν, όπως τα λέγαμε σήμερα, πισόπλατα. Πόσοι όμως ήταν η δύναμη των Ελλήνων, πόσοι ήταν η δύναμη των Περσών? Ο Ηρόδοτος μνημονεύει 378 πλοία και μάλιστα τα αναφέρει κατά πόλεις. Εγώ όταν έκανα την απαρίθμηση τα βρήκα λιγότερα. Προφανώς υπονοεί και τα πλοία εκείνα τα οποία είχαν σταλεί σε διάφορες αποστολές στα γύρω νησιά και στις γύρω ακτές. Αλλά ο Αισχύλος που έλαβε μέρος στην αυμαχία αυτή μας λέγει ότι τα ελληνικά πλοία ήταν 310 και μάλλον αυτός είναι ο πιο σωστός αριθμός. Σε ό,τι αφορά τώρα τα περσικά πλοία, έχουμε την βεβαιότητα ότι ήταν 1207, το είπαμε και σε προηγούμενο μάθημα αυτό, διότι τον αριθμό αυτόν μας δίνει και ο Ηρόδοτος, μας τον δίδει και ο Αισχύλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Πέρσες, πρέπει να σας πω ότι απέναντι από τους Σπαρτιάτες, δηλαδή προς την Κοινοσούρα, παρετάχθησαν τα Ιωνικά πλοία. Δηλαδή θα είχαμε σύγκρουση Ελλήνων και Ελλήνων. Προς την Κέραμο, δηλαδή το σημερινό Κερατσίνι, παρετάχθησαν οι Φοίνικες και τα λοιπά περσικά πλοία. Οι δε Φοίνικες, όπως έχουμε πει, είναι το εκλεκτότερο τμήμα του περσικού στόλου, ο πλέον επικίνδυνος αντίπαλος. Και ο Ξέρξης που βρισκόταν, θα το ενθυμίσετε από το σχολείο σας, ότι ο Ξέρξης παρακολουθούσε από ψηλά τη διεξαγωγή της ναυμαχίας. Αλλά εδώ επιτρέψατε μου να σας το διαβάσω όπως το γράφει με τον ωραίο τρόπο του ο μεγάλος μας ιστορικός, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Μη φοβάστε παρακαλώ τη γλώσσα του Παπαρηγόπουλου. Είναι μια γλώσσα αριστουργηματική. Ο Παπαρηγόπουλος έχει γράψει τα ωραιότερα ελληνικά μετά τους αρχαίους στη νεότερη εποχή. Ακούστε το. «Πέρι τους τελευταίους πρόποδες του αντικρή της Αλαμίνος όρους, εγάλεο, προς δυσμάς του φορών λιμένος», σας είπα ότι λιμήν των φορών, δηλαδή των κλεπτών, είναι το Κερατσίνι, «εκάθισεν επί δίφρου αργυρόποδος ως της Ζεύς του παντός έφορος, ο μέγας βασιλεύς, είναι δια της παρουσίας αυτού και δια της αμοιβής των αριστευόντων, δια δε της τιμωρίας των οθρών ιανάνδρων, καταστήσει ακαταμάχητον την φοβεράν εκείνη ναυτική δύναμη». Με άλλα λόγια, ο Πέρσης καθότανε πάνω στο βουνό Αιγάλεο, πάνω από το δήμο του σημερινού Περάματος, πάνω σε έναν θρόνο που είχε αργυρά πόδια, για να παρακολουθήσει, να τιμωρήσει αυτούς που θα δηλιάσουν και να τιμήσει εκείνους που θα διαπρέψουν. Σημερώματα και ο ελληνικός στόλος βγαίνει από το στενό και δίνει αυτός το πρώτο, όπως θα λέγαμε σήμερα, λάκτισμα. Προσέξτε όμως σε αυτό. Η πρώτη κίνηση του ελληνικού στόλου είναι παραπλανητική. Στόχος του δεν είναι να ναυμαχήσει έξω από το στενό. Βγαίνει έξω από το στενό για να ξεγελάσει τον αντίπαλο και να τον φέρει μέσα. Και τότε έχουμε τον περίφημο πεάνα των Σαλαμινομάχων με το περίφημο «Ο παιδες Ελλήνων είτε». Δεν αντέχω στον πειρασμό να μην σας τον διαβάσω όπως ακριβώς τον λέγει ο Αισχύλος στην περίφημη τραγωδία του Πέρσης. «Ο παιδες Ελλήνων είτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας γυναίκας, θεόντε πατρών έδι, θήκας προγόνων, νυν υπερπάντων αγών». Σας το δίνω τώρα σε μετάφραση του φίλου μου, σπουδαίου ποιητή και μεταφραστή του Τάσου του Ρούσου. Εμπρός παιδιά των Ελλήνων. «Λευτερώστε πατρίδα, τέκνα και γυναίκες των θεών τα ιερά, τους τάφους των προγόνων, τώρα θα πολεμήσετε για όλα». Αυτό ακριβώς που ακούσατε τώρα το άκουσαν και οι πατέρες μας, το θυμάμαι κι εγώ και εσύ ήμουν τότε μικρός, στον πόλεμο του 40. Είναι η πρώτη ανακοίνωση για την κήρυξη του πολέμου. Θα πολεμήσετε για τις γυναίκες, για τα παιδιά σας, για την ανεξαρτησία, νυν υπερπάντων αγών. Είναι ένας πεάνας ο οποίος ήχησε σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μας. Προχώρησαν λοιπόν στο μετέχμιον, όπως λέμε, και με την ευκαιρία να σας πω ότι μετέχμιον ονομάζεται το διάστημα που βρίσκεται μεταξύ δύο αντιπάλων, δηλαδή μεταξύ αντιπάλων εχμών. Μετέχμιον. Εδώ ο Λίντελ Χάρ, ο μεγάλος στρατιωτικός θεωρητικός, λέγει ότι οι Έλληνες λειτουργήσαν ως δόλωμα. Βγήκαν μπροστά να παίξουν το ρόλο του δολώματος, να αγκιστρώσουν τον Περσικό στόλο και να τον παρασύρουν προς τα μέσα όπου ήταν η κρύπτη τους. Όταν οι Πέρσες είδαν τους Έλληνες να έρχονται εναντίον τους, άρχισαν και αυτοί με ισχυρό κοπηλατισμό να κατευθύνονται εναντίον τους. Και ξαφνικά οι Έλληνες, ενώ ήταν επιτιθέμενοι, αρχίζουν να υποχωρούν. Πώς όμως? Όχι κάνοντας μεταβολή, αλλά κάνοντας όπισθεν με τα έμβολα συνεχώς εστραμμένα προς τα εμπρός. Στόχος τους ήταν να παρασύρουν τους Πέρσες μέσα στο στενό, ώστε οι Πέρσες να μην μπορούν να παρατάξουν όλα τα πλοία τους, να χάσουν και τη συνοχή τους και να μπουν έτσι σωρευτικά μέσα στο στενό, ώστε να είναι περισσότερο εύτρωτη. Μόλις το αριστερό της ελληνικής παρατάξεως έφτασε στον Αγιώργη του Περάματος και το δεξιό έφτασε πάλι στην Κοινοσούρα, τότε εφάρμοσαν μία τακτική που προσωπικά την έχω ονομάσει «Κτύπημα της Κόμπρας». Θα έχετε δει στις ταινίες, στα ντοκιμαντέρ του Sky, αυτό το τόσο συμπαθητικό φίδι, την κόμπρα, πώς μαζεύεται και ξαφνικά εκτινάσεται και καταφέρνει το θανάσιμο πλήγμα. Ενώ λοιπόν υποχωρούσαν ξαφνικά τα ελληνικά πλοία, έπρεπε κάποια στιγμή να σταματήσουν. Το σταμάτημα εκείνο το κρίσιμο ντύθηκε αργότερα με την αχλή του μύθου. Έλεγαν οι τότε ναυτικοί, όπως έλεγαν και οι πολεμιστές μας το 40, ότι έβλεπαν την Παναγία να τους καθοδηγεί, ένα φάσμα γυναικός πάνω από τα πλοία να τους λέγει: «Ο δαιμόνι μέχρι κούσου έτη πρίμνην ανακρούετε, ευλογημένοι ως πότε θα υποχωρείτε». Σας το ξαναδιαβάσω πάλι στα αρχαία. «Ο δαιμόνι μέχρι κούσου έτη πρίμνην ανακρούεστε». Η φωνή της γυναίκας αυτής, που ήταν η φωνή της ψυχής του, την άκουσε πρώτος ο Αθηναίος πλοίαρχος ο Αμινίας. Αμινίας. Το μη έψιλον γιώτα. Ο αδελφός του ποιητή Αισχύλου, του ήρωα του Μαραθώνος, του Κυναίγυρου, που έχασε τα χέρια του και το κεφάλι του στην προσπάθεια να συλλάβει το Περσικό πλοίο. Τρία αδέλφια ήρωες και στις τρεις μεγάλες συγκρούσεις. Αυτός λοιπόν ο Αμινίας από την Παλίνη Κάποιοι άλλοι ιστορικοί λένε ότι ήταν από τη Δεκέλεια, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Ο Αμινίας επιτίθεται πρώτος και με το έμβολο του διατρυπά ένα πυρσικό πλοίο και το βυθίζει. Εδώ θα μπορούσα να σας θυμίσω ότι επετέθηκε εναντίον του πλοίου της Αρτεμισίας. Η Αρτεμισία στην προσπάθειά της να διαφύγει βυθίζει ένα περσικό πλοίο και τότε είναι που ο Ξέρξης είπε το περίφημο «Οι άνδρες γεγόνας οι γυναίκες, εδέ γυναίκες άνδρες». Ο Αμινίας, με την ευκαιρία αυτή να σας το πω, να μην το ξεχάσω, γιατί ξέρετε έχουμε και εμείς οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, την αφηρημάδα μας, πήρε το Αριστείον, αλλά το Αριστείον το μοιράστηκε με έναν άλλον Αθηναίο τον Ευμένη και με έναν Αιγινίτη που λεγόταν Πολύκριτος. Αλλά είμαστε ακόμη στην αρχή, δεν φτάσαμε ούτε στη σύγκρουση. Αναμείνατε λοιπόν και θα είμαι σε λίγο στη διάθεσή σας.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καρκάκο.
Πρώτοι είπαμε ότι επετέθησαν από τα αριστερά οι Αθηναίοι. Από τα δεξιά πρώτοι επετέθησαν οι Αιγινίτες. Οι Πέρσες είχαν παραταχθεί σε τρεις γραμμές. Αλλά λόγω του συνοστισμού τα πλήγματα τα δέχτηκε η πρώτη σειρά, ενώ οι άλλες δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στην αυμαχία. Βέβαια, οι Φοίνικες και οι Ιόνες είχαν μεγάλη ναυτική παράδοση και πρέπει να σας πω και μεγαλύτερη πολεμική εμπειρία από τους Έλληνες εδώ Ελλάδος. Με μια διαφορά ότι αυτοί ήσαν υποχρεωμένοι να πολεμήσουν καθότι υποτεταγμένοι εις τους Πέρσες, ενώ οι εδώ Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι να πολεμήσουν για την ελευθερία, την ανεξαρτησία, για τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Οπωσδήποτε και για να είμαστε αντικειμενικοί, οι Πέρσες στη Σαλαμίνα πολέμησαν πολύ καλύτερα από ό,τι πολέμησαν στο Αρτεμίσιο. Και αυτό το λέγει ο Ηρόδοτος, περιττό να σας διαβάσω τη φράση του, μάλλον καλύτερα να σας την πω, «Και τι ήσαν γε και γένοτο ταύτην ημέρα μακρό αμήνονες αυτή εαυτόν η προσεβή». Πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν οι ήδη σε σύγκριση με τον εαυτό τους στο Αρτεμίσιο. Γι' αυτό, για ένα μικρό διάστημα, Η ναυμαχία ήταν αμφίροπη. Η νίκη κρίθηκε στο αριστερό μέρος που κρατούσε ο Αθηναϊκός στόλος, όταν ο Θεμιστοκλής, επικεφαλής μιας επίλεκτης μοίρας αθηναϊκών πλοίων, εισέδισε σε σχήμα λοξής φάλαγγας στο απέναντι φοινικικό κέρας, εισχώρησε βαθιά εντός αυτού και άρχισε πλέον να το χτυπά από τα πλάγια και από τα νότα. Οι Φοίνικες απάντησαν στο διεμβολισμό των Ελλήνων. Σας το θυμίζω πάλι, βασικόπλο των Ελλήνων το έμβολο. Στο έμβολο αυτό απαντούν οι Φοίνικες με ρήψη βελών. Αλλά η ώρα που άρχισε να γίνεται η ναυμαχία ήταν ευνοϊκή για τους Έλληνες κατά τούτο. Είχε αρχίσει να φυσάει ένας ελαφρός άνεμος, να σηκώνεται αυτό που λένε στην ναυτική γλώσσα τσαγάνι, ένας ελαφρός κυματισμός που δεν επέτρεπε στους Πέρσες τοξότες να είναι εύστοχοι. Συνεπώς, το έμβολο ήταν περισσότερο αποτελεσματικό από τα βέλη των Περσών. Το λέει με την ποιητική του γλώσσα ο Αισχύλος. Ουδέν γαρ ήρκη τόξα, πας δα πόλητο στράτος, δαμαστής νέησι εμβολές. Που σημαίνει, ήταν ανήμπορα τα τόξα και ο στρατός μας από τις χτυπιές των καραβιών εχάθη. Ο στρατός μας, αυτά τα λέει ο Άγγελος, στην Άτωσα τη μητέρα του Ξέρξη. Ο στρατός μας, δηλαδή ο περσικός στρατός, χάθηκε από τα έμβολα των αθηναϊκών πλοίων. Μόλις τρυπούσαν ένα εχθρικό πλοίο, όπως σας είπα και πριν, οι επιβάτες ορμούσαν και εξόντωναν το πλήρωμα ή αν μπορούσαν, εκυριεύαν το πλοίο. Προς το μεσημέρι αρχίζουν πρώτοι να υποχωρούν οι Φοίνικες και στη συνέχεια να υποχωρεί το κέντρο και η αριστερή πτέρυγα. Οι Έλληνες εξακολουθούσαν να μάχονται με σχέδιο, τακτικά, ενώ οι Πέρσες υποχωρούσαν και χωρίς σχέδιο, αλλά και χωρίς η υποχώρησή τους να είναι τακτική. Άρχισε έτσι η δραματική υποχώρηση προς το Φάλιρο. Οι Αθηναίοι καταδίωκαν τα φεύγοντα πλοία σε όλη την έκταση στενού, ενώ οι Αιγινίτες περίμεναν στο άνοιγμα και έτσι όποιο πλοίο ξέφευγε το χτυπούσαν, το βύθισαν ή το συνελάμβαναν. Πόσο κράτησε η ναυμαχία? Ο Ηρόδοτος μας λέγει ότι ξεκινάει από το πρωί και κράτησε μέχρι δύλης, περίπου 12 ώρες. Η μάχη του Μαραθώνα είναι ζήτημα κράτησε πάνω από μια μισή ώρα. Και αυτό μη σας εντυπωσιάζει. Οι συγκρούσεις στην στεριά στην αρχαία εποχή, λόγω του βάρους του τεράστιου της πανοπλίας, δεν μπορούσαν να κρατήσουν επί πολλές ώρες. Πολλοί ώρες μάχες έχουμε στα νεότερα χρόνια μετά την ανακάλυψη της Πυρίτιδος. Στην αρχαιότητα αλλά και στα μεσαιωνικά χρόνια κρατούσε πάρα πολύ λίγο η σύγκρουση. Αλλά σε επανέλθουμε. 12 ώρες κράτησε η ναυμαχία. Αυτό αρκεί για να δείξει την προσπάθεια των κοπηλατών. Προσέξτε, οι ιστορικοί έχουν μια μανία να θαυμάζουν τους πολεμιστές, αυτού που μάχονται. Αλλά το βάρος στην ναυμαχία της Σαλαμίνος και στις άλλες ναυμαχίες το σήκωσαν οι κοπηλάτες. Για σκεφτείτε να κοπηλατούν 12 ώρες. Οι δε κοπηλάτες των αθηναϊκών πλοίων δεν ήταν δούλοι. Ήταν ελεύθεροι πολίτες από την κατηγορία των θητών και γι' αυτό αυτοί αργότερα αποτελούσαν, όπως σας είπα, τη βάση της δημοκρατίας. Οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, οι Αιγινίτες, οι Μεγαρείς ενίκησαν νίκη μεγάλη, όπως θα λέγαμε στα αρχαία ελληνικά. Οι απώλειες των Περσών ήσαν τρομακτικές. 200 πλοία καταβυθίστηκαν και άλλα εχμαλωτίστηκαν. Οι Έλληνες έχασαν μόνο 40. Μέσα στην σύγχυση και τη ταραχή της φυγής τους οι Πέρσες ξέχασαν να πάρουν και την φρουρά την οποία είχαν αφήσει σε ένα νησάκι εδώ μπροστά μας, την Ψιτάλια, την Λειψοκουτάλα όπως την έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί. Με τι σκοπό? Όταν οι Έλληνες ναυαγοί θα προσπαθούσαν να βγουν στην Ψιτάλια και να σωθούν, να τους εκτελούν. Αυτοί οι ταλέποροι Πέρσες, εγκαταλελειμμένοι εκεί, συνελήφθησαν το βράδυ από τον Αριστίδη, όταν βγήκε με ένα αποβατικό άγημα και τους εχμαλώτησε όλους. Πού οφείλεται λοιπόν η μεγάλη νίκη των Ελλήνων, ή καλύτερα, όχι μόνο που οφείλεται η νίκη των Ελλήνων και που οφείλεται η ήττα των Περσών. Κατά πρώτο λόγο, η άγνοια του στενού, η άγνοια του ελληνικού χώρου και ιδιαίτερα του χώρου Σαλαμίνας για τους Πέρσες λειτουργήσε ως παγίδα. Δεύτερον, η ανικανότητα των αβάρχων τους, διότι οι ναύαρχοι στον περσικό στόλο δεν έβγαιναν μέσα από τη θάλασσα, δεν ήταν ναυτικοί, ήταν παιδιά της αριστοκρατίας, παιδιά των μεγιστάνων, που η επαφή τους με το θαλάσσιο στοιχείο ήταν περιορισμένη. Τρίτον, η δουλική εξάρτηση του στόλου από τον στρατό ξηράς. Ο στόλος είναι ένα αυτόνομο όπλο. Ο Ξέρξης το είχε κάνει υπηρετικό όπλο του στρατού ξηράς. Δεν του έδωσε μια αυτονομία, μια αυτενέργεια για να κινηθεί και να δράσει με το δικό του τρόπο. Και τέταρτον, η έλλειψη στρατιωτικού σχεδίου. Από την αρχή οι Πέρσες δεν είχαν καταρτήσει ένα στρατιωτικό σχέδιο για το πώς πρέπει να δράσει ο στόλος. Ακόμα και στην Σαλαμίνα, την ώρα της ναυμαχίας επικράτησε μια σύγχυση. Θα επανέλθω στον υπέροχο Αμινία. Όταν βύθισε το πλοίο του βασιλιά των Καλυνδαίων, του Δαμασιθήμου, και η Αρτεμισία έκανε αυτό το ξεγέλασμα, ο Ξέρξης από ψηλά δεν ήταν σε θέση να διακρίνει εάν το πλοίο αυτό ήταν ελληνικό ή αν αυτό ήταν περσικό. Δηλαδή δεν είχε μπροστά του ένα σχέδιο που να του δίνει μια εικόνα των πλοίων τα οποία ναυμαχούσαν μπροστά του. Τέλος, τα περσικά πλοία, και μάλιστα όχι τα περσικά, τα φοινικικά και τα αιγυπτιακά, ήταν πλοία μεγάλα. Ήταν πλοία τα οποία κινούνταν κυρίως με τα πανιά και ήσαν απρόσφορα να δράσουν σε στενό χώρο όπως ήταν το στενό της Σαλαμίνας. Αλλά ας προσέξουμε και κάτι άλλο. Μπορεί σήμερα κάποιοι ρεαλιστές, ιστορικοί, να λένε ότι οι μάχες κρίνονται από τα μέσα και όχι από τον ηθικό παράγοντα. Ωστόσο, ο ηθικός παράγον έχει τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων και πολύ περισσότερο των στρατιωτικών. Και αλίμονο σε εκείνον ο οποίος τον υποτιμά. Οι Έλληνες δεν μάχονταν για κάποιο υλικό όφελος. Μάχονταν για κάποιες αξίες, όπως είναι η ελευθερία τους, η δημοκρατία τους, η ανεξαρτησία τους, η σωτηρία των πόλεών τους, η σωτηρία του εαυτού τους, η σωτηρία των παιδιών και των γυναικών τους. Το λέγει υπέροχα ο Πλούταρχος, ότι εξασφαλίστηκε η νίκη, ανδρεία μεν και προθυμία κοινή των αυμαχισάντων, γνώμη δε και δεινότητη Θεμιστοκλέους. Εδώ λοιπόν έρχεται και ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσθεθεί. Το στρατιωτικό δαιμόνιο του Θεμιστοκλή, ο οποίος υπήρξε ο δημιουργός του Αθηναϊκού Μεγαλείου, διότι όχι μόνο εξασφάλισε τη νίκη στη Σαλαμίνα, όχι μόνο αυτός δημιούργησε το μεγάλο ναυτικό κράτος των Αθηναίων, αλλά και γιατί αυτός αργότερα εφάρμοσε μια πολιτική που μετέτρεψε τον Πειραιά, μια ασήμαντη πολύχνη, στο πρώτο λιμάνι του ελληνικού κόσμου. Τώρα να δούμε και την φυγή του Ξέρξη. Μετά την ήττα στη Σαλαμίνα, ο Ξέρξης έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Φοβόταν ότι νέφη πυκνά θα παρουσιάζονταν πάνω στον ορίζοντα της αυτοκρατορίας του. Φοβήθηκε πως αν μαθευτεί η ήττα του στη Σαλαμίνα, θα παρουσιαστούν στασιαστικά κινήματα και στην Αίγυπτο και στη Μικρά Ασία. Το φόβο αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο ο Θεμιστοκλής, υποκρινόμενος ξανά το φίλο του Ξέρξη, ξαναστέρνει το σίκινο και του λέγει ότι παραμένει φίλος του, και ως φίλος γκαρδιακός του ανακοινώνει πως οι Έλληνες έχουν πάρει απόφαση να κινηθούν προς τον Ελίσποντο, να καταστρέψουν τις γέφυρες, οπότε να μείνει ο Ξέρξης για πάντα στην Ελλάδα και να αφανιστεί. Συνεπώς, οφείλει για το καλό του να τα μαζέψει και να φύγει. Γιατί ο Θεμιστοκλής κατανοούσε ότι παρά τις απώλειες που είχαν υποστεί οι Πέρσες στη Σαλαμίνα, είχαν ακόμη ανεξάντλητες ναυτικές δυνάμεις και θα μπορούσαν να παραμείνουν επίφοβοι. Συνεπώς, όσο πιο γρήγορα έφευγαν, τόσο το καλύτερο. Πραγματικά ο Ξέρξης Και γιατί το έλεγε μέσα η ψυχή του, αλλά και γιατί είχε και την παρότρουση Θεμιστοκλή, φεύγει, αλλά οι γέφυρες στον Ελίσποντο, παρότι τον είχε μαστιγώσει όπως σας είπα ερχόμενος στην Ελλάδα, είχαν καταστραφεί και τότε πέρασε με τη βοήθεια των πλοίων. Δεν απατήθηκε, όντως είχε ξεσπάσει κίνημα στην Βαβυλώνα και με την άφηξή του πρόφτασε να το καταπνίξει. Εδώ έχουμε και την παρέμβαση κάποιου ξένου ιστορικού. Με κάποιους ξένους ιστορικούς συμβαίνει τούτο. Ενώ μελετούν παραδείγματος χάρη μια επιτυχία των Ελλήνων, δεν τους ικανοποιεί το γεγονός ότι λίγοι Έλληνες νίκησαν τους πολλούς, αλλά θέλουν ντε και καλά, με αυτό το λίγο που έκαναν, να το κάνουν ακόμη πιο πολύ. Παραδείγματος χάρη, ο πολύς Γερμανός ιστορικός Ούλρικ Βίλκεν λέγει ότι αν οι Έλληνες έφευγαν και πήγαιναν προς τη Μικρά Ασία εκείνη τη στιγμή, τότε ο περσικός κίνδυνος θα είχε από μιας αρχής εξαφανιστεί. Λες και ήταν εύκολο να σηκωθεί ένας στόλος που θα έπρεπε να επισκευαστεί να πλέψει προς την Μικρασία. Συμβαίνει με πολλούς ιστορικούς των παλαιότερων καιρών αλλά και των νεότερων καιρών να μιλάνε για κάποια στρατιωτικά θέματα ενώ έχουν παντελή άγνοια των στρατιωτικών δεδομένων. Γιατί περισσότεροι από αυτούς τον έχουν κάνει και στρατιωτική υπηρεσία. Και συμβουλεύουν παραδείγματος χάρη αυτοί από το γραφείο τους στους στρατιωτικούς ηγέτες πώς πρέπει να δράσουν. Και αγνοούν πράγματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε ένας ιστορικός που ασχολείται με στρατιωτικά θέματα στοιχειοδός να τα γνωρίσει. Μετά από κάθε ναυμαχία, κάθε στόλος, είτε ήταν αρχαίος είτε είναι των νεότερων καιρών, χρειάζεται επισκευή. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες πήγαν ως τις Κυκλάδες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η ναυμαχία, όπως σας είπα, έγινε Σεπτέμβριο. Και πρέπει ο καλός ιστορικός ο Γερμανός να ξέρει ότι αυτή την εποχή στο Αιγαίο φυσούν κάποιοι άνεμοι με κάποια μποφόρ που δεν ήταν δυνατόν να επιτρέψουν στα ελληνικά πλοία να φτάσουν ανέτος στα μικρασιατικά λιμάνια. Μπαίναμε σε μήνα Οκτώβριο και οι πλοές από το αρχαίο λιμονικό ήσαν απαγορευμένες. Τα μποφόρ και τότε ήσαν ισχυρά, ίσως πιο ισχυρά από τη δική μας εποχή. Ο Ξέρξης πιθανώς να πίστηκε από τον γαμπρό του, τον Μαρδόνιο, ο οποίος του είπε με το στρατό ξηράς που έχει απομείνει, το πεζικό, εγώ είμαι ικανός να καταπνίξω την αντίδραση και την αντίσταση των Ελλήνων. Πήγαινε εσύ στο καλό και άσε με εμένα εδώ. Έτσι ο Ξέρξης έφυγε. Όμως η Σαλαμίνα είχε κρίνει την τύχη του πολέμου. Διαφαινόταν πια έντονα η ελπίδα της σωτηρίας. Και η σωτηρία αυτή δεν ήταν σωτηρία μια στιγμή. Ήταν σωτηρία για 70 χρόνια. Για 70 χρόνια οι Αθηναίοι, οι Έλληνες γενικά, ήσαν ακατανίκητοι στη θάλασσα. Στο διάστημα των 70 ετών μπόρεσε η Αθήνα να δημιουργήσει εκείνο το υπέροχο πολιτιστικό μεγαλείο, τον Χρυσό Αιώνα, για τον οποίο θα δοξάζεται στους αιώνες. Μόνο μετά την καταστροφή του Αθηναϊκού στόλου στη Σικελία, στις Σιρακούσες, το 413, μπόρεσε άλλο στόλος να επιβληθεί στη δύναμη των Αθηναίων. Είναι ο στόλος που έφτιαξαν οι Σπαρτιάτες με χρήματα όμως περσικά. Η αυλαία της ναυμαχίας έκλεισε με τον εξής τρόπο. Οι Έλληνες πρώτα ετοίμησαν τους νεκρούς και τους θεούς. Προσέξτε την ευσέβεια, την ευλάβεια που είχαν οι αρχαίοι. Δεν θα έκαναν τίποτα που θα ήταν αντίθετο προς τη θέληση των θεών. Δεν θα έκαναν κάτι που θα ήταν έκφραση ασεβίας προς το θείο. Δεύτερο, έστησαν τρόπαιο στην κοινόσουρα και πλούσια αφιερώματα στάρθηκαν στους δελφούς και τύμβος μεγάλο στήθηκε για τους νεκρούς. Δυστυχώς, εμείς οι νεότεροι Έλληνες είμαστε επιλύσμονες κάποιου καθήκοντος να σεβόμαστε αυτά που μας άφησαν οι αρχαίοι. Όποιος πάει και δει πως είναι ο χώρος που είχαν στηθεί τα μνημεία αυτά στην κοινόσουρα θα ντραπεί κυριολεκτικά. Θέλουμε να αγνοούμε και λέμε ότι κάνουμε τουριστική πολιτική. Συγγνώμη αγαπητοί ακροατές που φεύγω από την διδακτική μου γραμμή, αλλά πρέπει τα κακά να λέγονται. Η ναυμαχία της Σαλαμίνος είναι ένα γεγονός παγκοσμίας εμβελίας. Είναι γνωστό σε όλους. Και πάρα πολλοί θα ήθελαν να δουν το χώρο που έγινε η ναυμαχία και το μνημείο που εστήθηκε για τους νεκρούς της Σαλαμίνος. Αλλά όποιος πηγαίνει εκεί είναι να κλαίει η ψυχή του. Είναι ένας χώρος εγκαταλελειμμένος, σκουπιδότοπος, νεκροταφείο καραβιών. Είναι ντροπή, είναι όνειδος για την νεότερη Ελλάδα. Το αριστείον εδόθη στους Αιγινίτες, όχι στους Αθηναίους. Το αριστείο εδόθηκε, όπως ακούσατε, στον Αμινία, σε έναν άλλον Αθηναίο και σε έναν άλλον Αιγινίτη. Δεν εδόθη στο Θεμιστοκλή, γιατί υπήρχε αντιζηλία μεταξύ των στρατηγών ποιος θα τιμηθεί. Όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας, ο καθένας πρώτα ψήφιζε τον εαυτό και δεύτερο το Θεμιστοκλή. Έτσι, εκ των πραγμάτων, ο Θεμιστοκλής ήταν ο αναγνωρισμένος νικητής, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει το αριστείο. Τιμήθηκε, και αυτό ας το κρατήσουμε παρακαλώ, και ένας Ολυμπιονίκης από τον Κρότονα που λεγόταν Φάιλος, είχε νικήσει παλιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι ο μοναδικός Έλληνας από την Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή από την Νότιο Ιταλία και Σικελία, που με το πλοίο του ήρθε και πολέμησε στη Σαλαμίνα. Το γιατί δεν ήρθαν άλλα πλοία θα το εξηγήσουμε στα επόμενα μαθήματα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ενθυμούμενος αυτή την χειρονομία που έκανε ο Φάιλος, όταν νίκησε τους Πέρσες πρώτες μάχες και εξασφάλισε λάφυρα πολλά, ένα μέρος των λαφύρων το έστειλε στην κάτω Ιταλία για να επισκευαστούν οι εκείναοι για να τιμήσει τον Φάιλο που είχε έλθει με το πλοίο του στη Σαλαμίνα. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο καλό θα ήταν να ήξεραν οι διπλωμάτες και οι ιστορικοί μας όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν τα ιστορικά επιχειρήματα των Σκοπιανών. Εάν ο Αλέξανδρος δεν ένιωθε τον εαυτό του Έλληνα, γιατί θα ετοιμούσε τον Φάιλο, ο οποίος μόνος ήρθε και πολέμησε στη Σαλαμίνα? Ο ιστορικός που θα θελήσει να δει την αυμαχία της Σαλαμίνος ως ένα απλό στρατιωτικό γεγονός, θα αμαρτήσει αμαρτία μεγάλη. Ουσιαστικά δεν θα καταλάβει την πολιτική και την ευρύτερη ιστορική διάσταση του γεγονότος. Δεν θα καταλάβει ότι η ναυμαχία της Σαλαμίνος είναι ένα τεράστιο ηθικό κεφάλαιο. Ανήκει πρώτα-πρώτα στις μεγαλύτερες ναυτικές συγκρούσεις ιστορίας. Απετέλεσε μάθημα για όλους τους μεγάλους ναυμάχους όλων των λαών και όλων των εποχών. Δεύτερο, αποτελεί αριστούργημα στρατιωτικής τακτικής και κορύφωμα γενναιότητας ομαδικής και ατομικής. Τρίτον, προκάλεσε την κατάρρευση του ηθικού της στρατιωτικής ηγεσίας των Περσών και απεμάκρυνε τον Ξέρξη από την Ελλάδα. Δεν ξέρω, αγαπητοί ακροατές, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα εάν ο Ξέρξης είχε το σθένος να μείνει και να οδηγήσει αυτός τον στρατό του. Η νίκη των ελληνικών πλοίων έσωσε την Ελλάδα και γενικότερα τον ευρωπαϊκό χώρο από την περσική κατάκτηση. Βέβαια, σε νεότερη εποχή, θυμάμαι ότι ο Ροζέ Γκαροντί, μιλώντας για το σύνδρομο του Μαραθώνος, κατηγόρησε τους Έλληνες γιατί νίκησαν στο Μαραθώνα και έτσι εμπόδισαν, ας το πούμε, τον ασιατικό μυστικισμό να διαδοθεί στην Ευρώπη, η οποία έγινε ήπειρος του ορθού λόγου, πάνω στον οποίο ορθό λόγο δομήθηκαν τα υπεριαλιστικά καθεστώτα των νεότερων καιρών. Ας μην είμαστε τόσο πολύ βιαστικοί και ας μην θέλουμε τα αμαρτήματα του σήμερα να τα χρεώνουμε σε κάποιες επιτυχίες των παλαιών. Εκείνο που εγώ πάντα θέλω να τονίσω είναι ότι η ναυμαχία της Σαλαμίνος εδραίωσε το ναυτικό μεγαλείο των Αθηνών. Η Αθήνα θα παρέμενε μια πόλη της σειράς, όπως και άλλες πόλεις ελληνικές, ίσως πιο κάτω από τη Σπάρτη, ίσως πιο κάτω από την Κόρινθο, ίσως πιο κάτω από το Άργος, εάν δεν γινόταν ναυτική δύναμη, ναυτική πολιτεία, γιατί πάνω στο ναυτικό στηρίχτηκε ο μεγάλος πολιτισμός. Και επιτέλους κατέδειξε και το ακαταμάχητο των Ελλήνων στη θάλασσα, διότι οι Έλληνες θα κυριαρχήσουν στο χώρο της Μεσογείου ως τα χρόνια πια που θα κυριαρχήσει πάνω στον ελληνικό χώρο η Ρώμη. Αλλά η Ρώμη δεν κυριάρχησε πρώτα στη θάλασσα, κυριάρχησε ολοκληρωτικά στην στεριά. Και τώρα τι γίνεται με τους Αθηναίους? Περνάει το φθινόπωρο και μπαίνει χειμώνας. Οι Αθηναίοι επιστρέφουν στα σπίτια τους. Τα σπίτια όμως είναι καμένα. Οι ναοί ρημαγμένοι. Τα τείχη πεσμένα. Φυσικά, καλλιέργειες της γης δεν ήταν δυνατόν να αποδώσουν. Γιατί ο Ξέρξης έχει καταστρέψει όλα τα Σπαρτά. Και στην Αττική και στη Βιωτία. Πώς θα συντηρηθούν? Ούτε είναι εύκολο ο εμπορικός στόλος να κινηθεί και να μεταφέρει τρόφιμα. Η βοήθεια που είχε υποσχεθεί η Σπάρτη δεν φτάνει. Γιατί ναι, μεν οι Σπαρτιάτες μπορούσαν να υπόσχονται, αλλά αυτό που υπόσχονταν δεν μπορούσαν να το πράξουν, διότι οι οικονομικές δυνατότητες Σπάρτης ήταν πάντα περιορισμένες. Επομένως, η Αθήνα το χειμώνα εκείνο του 480 προς το 479 περνά μια φοβερή δοκιμασία και από την έλλειψη τροφίμων, από την έλλειψη στέγης και από την έλλειψη ρουχισμού. Ο Μαρδόνιος, που εν τω μεταξύ έχει αποσυρθεί από τη Βιωτία και διαχυμάζει στη Θεσσαλία, θέλει και αυτή τη φορά να εκμεταλλευτεί τη δυσχερή θέση των Αθηναίων και στέρνει πρεσβευτή στην Αθήνα τον βασιλιά της Μακεδονίας, τον Αλέξανδρο τον Πρώτο, με προτάσεις ειρήνης.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μηδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών», με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.